odlična suradnja, mada ponekad oni malo zaobiđu nas, pa onda nešto mi ne ovo nekad informaciju, pa onda reagiraju ko, ono, sad da, za sad, pa dobro, ali mi opet to odradimo. Je, suradnja, imaju podršku i od mene i od naših djelatnika u općini i moramo i njih razumjeti, oni studiraju, oni su u Zagrebu, pa malo ovo, pa malo ono. Uvijek se tu nešto događa, ali uglavnom su aktivni. Evo, onda su došli bajkeri za Vukovar, pa tamo smo isto pripremili, znači, gable za te dečke koji su krenuli za Vukovar.